komentiramo s spletnim portalom časnik.si.
Komentar je pripravila Martina Krečič.
Referendum kot spodbuda ali kot grožnja? Slovenska ustava razglaša, da je Slovenija demokratična republika, v kateri ima oblast ljudstvo. Poleg volitev je oblika neposrednega izvajanja te oblasti referendum. Politiko razumem kot prizadevanje za delovanje v skladu s pričakovanji volivcev. S tem namenom namreč izbiramo vsakokratne kandidate, ki nam z mnogimi všečnimi in lepo zvenečimi besedami sadijo rožice, obljubljajo mleko in med ter nam živo slikajo svoje prihodnje žrtvovanje za nas. Žal se večina izmed njih obnaša, kot da je z obljubami tudi že opravila svoj del zaveze. Kot da je njihov cilj zgolj in samo poslanski stolček, ne pa tudi izpolnjevanje obljub. Zato se mi zdi še kako smiselno preverjanje mnenja državljanov, zlasti pred sprejemanjem pomembnih, prelomnih odločitev. Temu je namenjen posvetovalni referendum. Predhodno pridobljeno stališče večine omogoča sprejemanje široko podprtih rešitev, ki ne bi povzročale naknadnega zavračanja v dolgotrajnih referendumskih postopkih. Prav zavedanje, da lahko volivci ovržejo sprejete zakone, bi moralo spodbujati bolj premišljeno in odgovorno odločanje. Nasprotno pa se zdi, da politiki razmišljajo drugače. Kako volivcem preprečiti mešanje štren? Tako razumem zadnje spremembe referendumske ureditve izpred 4 let, ki sicer ohranja videz demokratične ponudbe v obliki referenduma, v praksi pa mu postavlja velike prepreke. Karkoli že so ob sprejemanju teh sprememb imeli poslanci vseh poslanskih skupin pred očmi ali v mislih ali celo pod mizo, eno jim je uspelo – močno zmanjšati vpliv volivcev na njihove odločitve v obdobju med volitvami. Poleg tega, da omejuje področja, o katerih se sme referendumsko odločati, kot edina možnost za sklic dopušča najmanj 40 tisoč overjenih podpisov volivcev. Pa še to se poskuša na razne načine, tudi z demokratičnim odločanjem v parlamentu, preprečevati. Kot bi bili volivci res pomembni oziroma potrebni zgolj in samo pred volitvami. Še večji oreh predstavlja tako imenovani zavrnitveni kvorum, ki priznavanje večinskega proti pogojuje zahtevo, da tako glasuje vsaj petina vseh volivnih upravičencev. To je preko 340 tisoč glasov. To pa je številka, ki je ob kronični napredujoči apatičnosti volivcev težko dosegljiva. Ne vem, če je v svobodni državi, kjer ima vsak polnoleten državljan pravico in možnost voliti in odločati na referendumu, potrebno določati minimalno število glasov, ki so potrebni za veljavnost. Kdor ne gre na volišče, prepusti odločitev tistim, ki glasujejo. Ne glede na udeležbo. Mogoče pa bi bilo poleg pravice potrebno zapisati tudi dolžnost volivcev, da sodelujejo pri skupnem odločanju. Poglavje zase je upoštevanje referendumskega rezultata. Medtem ko je pri posvetovalnem referendumu izid nezavezujoč, nekako usmirjevalen, naj bi bila odločitev zakonodajnega referenduma zavezujoča. To pomeni, da naj bi jo zakonodajalec vsaj 1 leto po referendumu upošteval. Naj bi. Dejansko pa tudi tu poznamo omalovaževanje referendumske odločitve. Ko se zavrnjene ideje uveljavijo v nekem drugem zakonu s poenostavljeno razlago, da velja prepoved 1 leto zgolj v zakonu, ki je bil zavrnjen. V predpisih piše seveda drugače. 1 leto državni zbor ne sme sprejeti zakona, ki bi bil vsebinsko v nasprotju z odločitvijo volivcev. Že nekaj mesecev je v parlamentarni obravnavi predlog družinskega zakonika. Pretežno gre za prepis tistega, kar smo zavrnili na referendumu pred 5 leti. Zvrhano miro arogance ter nepripravljenosti vsaj prisluhniti predlogom za izboljšave in usklajevanje so nam ga dali na vpogled. Če bo tak sprejet, je zrel za referendum. Saj v poplavi na videz povsem nedolžnih in širokosrčnih definicij in pogojev skozi stranska vrata uvaja tisto, čemor smo že dvakrat nasprotovali, na zadnje pred 15 meseci. Nasprotno pa ne prinaša rešitev za področja, ki so jih obljubljali pred kratkim, ko so povsem ignorirali in zraven še popljuvali tiste, ki so opozarjali na nujnost zakonskega priznanja in upoštevanja vloge starih staršev v razširjeni družini, da se velenjski dečki zaradi megle v zakonodaji ne bi po nepotrebnem ponavljali. Verjamem, da si nihče izmed tistih, ki nam je še dobro v spominu prejšnja referendumska kampanja, ne želi vsako leto nekaj mesecev pregorevati v osveščanju volivcev o vedno novih trojanskih konjih v zakonodaji. In prav to utegne biti taktika tistih, ki želijo večini usiliti razne ideologije. Enkrat se bodo že naveličali nasprotovati. Zadnji družinski referendum dokazuje, da je kljub zunanjim neugodnim okoliščinam še vedno mogoče ljudi prebuditi ter preseči vsa nasprotovanja, potikanja, zavajanja in medijski molk. Naj to ne bo grožnja, ampak dobrohotno opozorilo tistim, ki namenoma teptajo voljo večine ter rušijo naravni red in temeljne vrednote. Z glavo skozi zid ne gre. Razen če računajo, da se bo zid po njihovih tolikih trčenih vanj razmajal ali podrl. Le kaj pa ti trki povzročajo v njihovih glavah? Kdo bi vedel? Gotovo je le to, da po vsakokratnem referendumskem porazu ne opustijo svojih namer. Kdo bo prej odnehal? Takole sem razmišljala, Martina Krečič.
Časnik.si, spletni magazin z miro.